Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, trebuie să recunoaștem că mesajul profetului Mica este unul care ne îndeamnă la o atenție mărită în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu și maniera în care ne închinăm Lui. Dacă în prima epistolă a lui Ioan, Duhul Sfânt ne atrăgea atenția asupra felului în care ne raportăm lui Dumnezeu la nivel individual, în această carte a lui Mica suntem îndemnați să reflectăm la poziția noastră colectivă înaintea lui Dumnezeu. Este drept, dragi ascultători, că fiecare este responsabil pentru propria-i viață înaintea lui Dumnezeu, dar este de asemenea responsabil și pentru cei din jurul lui. Nu este responsabil de alegerile lor, dar este responsabil de conștientizarea lor în ceea ce privește starea în care aceștia se află. Dați-mi voie, în acest sens, să vă amintesc cuvintele profetului Ezechiel din cartea sa, capitolul 33. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are, răul acela va muri nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Așadar, dragi ascultători, noi avem o responsabilitate față de cei din jurul nostru. Ei trebuie să știe la ce se expun când nu-L ascultă pe Dumnezeu. Trebuie să știe care sunt consecințele păcatelor pe care le săvârșesc. În acest al doilea capitol al cărții, profetul Mica descrie păcatele concrete ale poporului. Judecata se abătuse asupra acestor oameni din cauza idolatriei și a consecințelor acestora. În vremea aceea, idolatria era reprezentată de imoralitate de cea mai joasă speță și câștigurile prostituatelor asigurau derularea practicilor păgâne pe înălțimi. Prostituția era sursa fondurilor necesare pentru religia lor, de vreme ce sexul era asociat cu idolatria. Același lucru este valabil astăzi în ritualurile satanismului și în tot felul de practici oculte. Eu cred că este o legătură între ocultismul prezent și idolatria din vremea lui Mica. Sexul joacă și el un rol important, un rol de frunte în ambele cazuri. Aceste practici arată în mod clar cum omul încalcă porunca lui Dumnezeu. S-ar părea că păcatul sexual și idolatria merg mână în mână. Ambele distrug familia și relația de dragoste dintre un bărbat și o femeie în cadrul căsniciei. Când este păstrată în cadrul căsniciei, relația sexuală poate fi una din cele mai frumoase. Dacă o națiune scoate relația sexuală din acest context al căsătoriei și îl încurajează în afara căsătoriei, în numele religiei sau al moralității de tip nou, aceasta este o dovadă a faptului că acel popor este în declin și l-așteaptă consecințe grave care pot duce chiar la dispariția sa. Păcatele pe care le denunță Mica în acest capitol sunt păcate comise de oameni unii împotriva altora, păcate împotriva omenirii, spre deosebire de primul capitol, unde sunt evocate păcatele oamenilor împotriva lui Dumnezeu. Adevărul este că atunci când omul nu are o relație corectă cu Dumnezeu, nu poate avea relații bune și corecte nici cu semenii săi. Iar atunci când omul are o relație corectă cu Dumnezeu, poate avea, deși nu alege întotdeauna să procedeze așa, relații bune și corecte cu semenii săi. Capitolul 2, trebuie să spun, nu va fi unul frumos. Nu veți ajunge la concluzia că este unul din cele mai frumoase capitole din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar important este faptul că acest text descoperă păcatul unui popor, păcat care a atras după sine nimicirea națiunii. Ne-ar fi de un real folos și nouă, celor care suntem copii ai lui Dumnezeu și poporului nostru, să ascultăm cu atenție cuvintele lui Mica și să ne trezim cu toții din amorțeală. Dar iată cum sună primul verset. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor, când se crapă de ziua înfăptuiesc, căci le stă în putere. Deși aici poate fi inclusă și practicarea ilicită a relațiilor sexuale, în acest verset este vorba în primul rând de nelegiuiri de altfel. Când merg la culcare, acești oameni se întind în pat și încep să pună la cale planuri rele și în cele mai multe cazuri chiar le duc la îndeplinire. Am întâlnit persoane de acest fel. O soție mi s-a plâns odată că soțul ei nu-și lasă lucrările la serviciu și le aduce cu el acasă. Când se întinde în pat seara, el se gândește în continuare la chestiuni legate de munca lui și plănuiește ce va face a doua zi la birou. Soția lui începuse să se gândească dacă nu cumva ar fi mai bine să divorțeze, pentru că era clar că ea nu mai putea exista pentru soțul ei preocupat mereu de problemele de serviciu. Numai că oamenii aceștia, vedeți, nu se opresc numai la a gândi aceste rele. Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc că își le stă în putere, spune profetul. Cu alte cuvinte, ei sunt în stare să pună în aplicare ceea ce au plănuit. Este evident astăzi că păcătosul și necredinciosul au succes. Averea acestei țări nu se află în mâinile unor oameni cu temere de Dumnezeu. Banii înseamnă putere și necredincioșii au resursele pentru a-și duce la îndeplinire planurile lor rele. Acesta este motivul principal pentru care națiunea noastră se află într-o asemenea stare. Adevărata problemă nu constă în lipsa resurselor energetice și nici măcar în incompetența unui partid politic sau altuia. Principala problemă este aceea că puterea este în mâinile unor oameni fără teamă de Dumnezeu. Același păcat a fost cauza decăderii poporului lui Israel. Așa cum am mai spus deja, profetul Mica prezintă o filozofie a guvernării umane care este urmată de judecata lui Dumnezeu. Dacă vă îndoiți de acest lucru, citiți istoria înălțării și a căderii marilor imperii și popoare. Atunci când averea și puterea ajung în mâinile unui grup de oameni fără temere de Dumnezeu, Domnul intervine cu judecata sa. Mica vorbește despre contemporanii săi, pentru care comiterea nelegiuirii era un mod de viață. Cu asta se ocupau 24 din 24 de ore. Acum însă el intră în detalii concrete. Versetul 2. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Avem un astfel de exemplu în cazul lui Ahab și al Izabelei, care demonstrează faptul că acesta era un obicei des întâlnit în vremea aceea la un nivel atât de înalt. În prima carte a împăraților, în capitolul 21, avem relatarea acestui incident. Împăratul Ahab a poftit via lui Nabot. Ca un copil răsfățat a vrut să aibă acea vie cu orice preț, deși n-a făcut nimic pentru a obține. Dar Izabela, soția lui, era o păcătoasă care credea în acțiune. Ea a trecut imediat la fapte pentru obținerea viei, punând la cale eliminarea lui Nabot. Deci, oamenii de rând puneau în practică ce făceau și conducătorii lor. Cei bogați au început să fure pământurile pe care le doreau, pentru că aveau și banii și puterea să facă acest lucru. Dragii mei, din păcate, metoda asta este folosită și astăzi în societatea contemporană. Micul întreprinzător nu rezistă prea mult în mediul de afaceri pe care l-au creat cei mari. Mari operatori și mânuitori de sfori dețin controlul, susținând că îi fac afaceri pentru a obține profit care trebuie obținut pe orice căi. Uneori, cuvântul profit este sinonim cu poftă și lăcomie. Nu uitați! Acesta era un păcat al lui Israel, păcat pe care Dumnezeu îl condamnă și nu cred că noi trebuie să ne considerăm superior lor și să credem că vom scăpa de această judecată. Eu unul trebuie să recunosc, n-am înțeles niciodată de ce și-ar dori un om mai mult de $1,000,000, de exemplu. M-am gândit întotdeauna că dacă aș avea suma aceasta, nu mi-aș mai dori alți bani. Dar se pare că atunci când cineva ajunge să aibă $1,000,000 și îl dorește pe al doilea, dacă are $2,000,000, își dorește să aibă și $3,000,000. Culmea este că tot nu poate să mănânce mai mult decât atunci când avea doar 1,000,000 sau poate chiar mai puțin. Nu poate să doarmă mai mult și nici să-și facă mai multe plăceri. Și cu 1,000,000, și cu 2, și cu 3, și cu oricât ar fi, tot la fel de mult păcătuiește. $1,000,000 i-ar permite oricui să-i facă tot ce-i dorește inima. Numai că sunt foarte mulți cei care nu se opresc la această sumă și continuă să se îmbogățească din ce în ce mai mult. Istoria omenirii este plină de exemple de bogați devenind tot mai bogați și de săraci sărăcind tot mai mult. Profetul Mica a observat toate aceste lucruri cu mult înainte de epoca noastră. Observați că el spune că cei răi vor pofti o goară și casă și le vor obține prin violență. Dumnezeu a dat poporului lui Israel țara promisă și mai mult a dat fiecărei seminții o porțiune din această țară. Apoi a dat fiecărui individ o parcelă în seminția din care făcea parte. Această bucată de pământ era moștenirea sa. Dumnezeu a instituit și legi care să împiedice pierderea terenului pentru totdeauna. În timpul anului jubiliar, sau anul bucuriei, veseliei, așa cum era cunoscut, care venea odată la 50 de ani, fiecare proprietate înstrăinată revenea proprietarului inițial. Dacă îți pierdeai proprietatea la un an după anul jubiliar, trebuie să mai aștepți alți 48 de ani pentru a ți-o putea recupera. Și acest timp trecea greu, dacă nu aveai niciun alt venit. Dar, deși Dumnezeu a pregătit soluții pentru protecția celor săraci, cei bogați au găsit întotdeauna metode pentru a-și vedea împlinite planurile. În toată Scriptura vedem cum Dumnezeu este de partea săracilor. Abraham Lincoln, binecunoscutul președinte al Statelor Unite, spunea: "Probabil că Dumnezeu îi iubește pe săraci pentru că a creat foarte mulți." Domnul Iisus Hristos a trăit această experiență trăind cu mijloace foarte modeste cât a fost pe pământ. Dar iată ce spune Domnul în continuare. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni de care nu vă veți feri, grumazii, și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele. Interesant verset. Dumnezeu spune: vă condamn pentru că stați în așternuturile voastre și puneți la cale nelegiuirea. Acum spune: eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva voastră. Oare ce vrea să spună Dumnezeu prin acestea? Avea de gând să facă un lucru nelegiuit? În niciun caz. Dumnezeu intenționa să-i pedepsească pe cei care făceau răul, ceea ce era un lucru drept. Dar, din punctul lor de vedere, era rău, pentru că nu le era deloc pe plac nenorocirea bătută de data aceasta asupra lor. Adică ei aveau dreptul, în ghilimele, să facă rău altora, dar nu erau în stare să sufere răul. Chiar și astăzi, unii creștini îl condamnă pe Dumnezeu pentru că îngăduie să se întâmple anumite lucruri. Cu alte cuvinte, ei spun că Dumnezeu face un lucru rău, dar acesta este punctul lor de vedere. Dumnezeu a spus că va pedepsi cu judecată pe oricine va fi o unealtă a răului și va făptui nelegiuirea. El spune poporului lui Israel: am de gând să abat asupra voastră o nenorocire de care nici măcar nu vă veți feri gâtul. Dumnezeu avea de gând să pună la gâtul lor lanțul robiei. Poporul Israel, așa cum știm, a fost dus în robie în Asiria, care era una din cele mai violente națiuni câte au existat vreodată pe acest pământ. Și Dumnezeu adaugă: și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele. Cât de mândri fuseseră și cum mai umblaseră ei cu nasul pe sus. Lucru care se întâmplă cu multe națiuni astăzi. De exemplu, știm ce se întâmplă cu americanii. În multe țări ei nu sunt iubiți din cauza că își arogă poziția de lider mondial. Totuși, dolarii americani, oricât de mulți ar fi, n-au putut și nu pot rezolva problemele lumii. Deși și-au propus să conducă omenirea spre pace după cel de-al doilea război mondial, Statele Unite n-au prea reușit acest lucru. Problema constă în faptul că puterea n-a fost în mâinile persoanelor potrivite. Vedeți, nu metoda de guvernare contează, cât caracterul oamenilor care guvernează și care pot face dintr-o țară o națiune măreață. Revenim la cuvântul Domnului. În ziua aceea, citim în versetul 4, veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice: s-a isprăvit, suntem pustiți cu desăvârșire. Partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia. Vai cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmașului. Confuzia se va instala printre oameni și toți vor izbucni într-o plângere amară. Aceasta este o expresie neobișnuită în limba ebraică. Este o expresie ce evocă deznădejde profundă, o jale imensă. Suntem cu totul distruși, spuneau ei. De aceea, nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghie de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Există interpretări diferite ale acestui verset. Poate că înseamnă pur și simplu că oamenii nu îi se vor mai închina lui Dumnezeu în acel loc. De aceea nu vei avea pe nimeni să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău. Sau nu va mai fi nimeni care să împartă moștenirea, pentru că nu va mai fi nicio moștenire de împărțit și nici curți judecătorești care să acorde titluri de proprietate pentru terenuri, să rezolve dispute cu privire la dreptul de proprietate sau să tragă la sorți pentru terenuri, ca în vremea lui Iosua. Pământul va fi atunci în mâna dușmanului. Ei nu numai că aveau un drept de proprietate inatacabil asupra acestui pământ, dar mai era și în adunarea Domnului, sau mai degrabă adunarea Domnului era în acest loc, era țara lui Dumnezeu. Era un pământ sfânt și tocmai de aceea era mai greu de suportat să le fie luat și să fie izgoniți din țară. Consider, dragi prieteni, că cele mai mari nenorociri ar trebui să fie pentru noi cele care ne despart de adunarea Domnului sau ne lipsesc de bucuria privilegiilor care vin odată cu apartenența la adunarea Domnului. Din păcate, noi considerăm alte lucruri ca fiind adevărate nenorociri. Versetele 6 și 7. Nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, căci alminteri ocările nu mai încetează. Este Domnul atât de grabnic la mânie casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire, spune profetul din partea Domnului. Aceasta era o vreme în care Dumnezeu oprise revărsarea Duhului profeției. De ce oare? Pentru că poporul nu l-ar fi auzit oricum. Dar, ca o consecință a acestui fapt, s-a instalat o foamete în țară la nivel spiritual, pentru că lipsea cuvântul Domnului. Ei se întrebau acum, acesta este felul lui de a lucra? Ei bine, Dumnezeu le spusese că va pune la cale o nenorocire care se va abate asupra lor, ceea ce din punctul lor de vedere însemna că Dumnezeu pune la cale ceva rău și este implicat în a face ceva rău. Dar aceasta era doar judecata dreaptă a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Domnul spune, nu fac bine cuvintele mele celui ce umblă cu dreptate? Deși mesajul este dur, poporul lui Dumnezeu îl va accepta și se va supune. Acesta nu este un pasaj încântător, trebuie să recunoaștem, asemenea psalmului 23, de exemplu, sau capitolului 14 din Evanghelia după Ioan, dar Dumnezeu îi acordă aceeași importanță. El nu ne spune că psalmul 23 este mai important decât Mica capitolul 2, versetele 7 și 8. El l-a așezat aici, în acest al doilea capitol, și nu într-un eventual capitol 14 sau 23, tocmai pentru ca nu cumva să ne scape din vedere. Cuvintele lui sunt foarte directe. Ascultați! De multă vreme, poporul meu este socotit de mine ca vrăjmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și n-au gust de război. Iată ce spune Dumnezeu aici, că deși era vorba de poporul său, acești oameni deveniseră dușmani și una din dovezi era felul în care se purtau cu cei săraci. Dumnezeu insistă întotdeauna să se facă dreptate săracului. Acuzația Domnului este, voi luați mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și se dau înapoi de la război. Mantaua era piesa de îmbrăcăminte pe care dormeau cei săraci, așa că era ca și cum le-ar fi luat patul de sub ei. Atât de departe ajunseseră în ceea ce privește asuprirea celor săraci. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu, luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Cred că aici se face referire probabil la faptul că văduvele lipsite de protecție au fost alungate din casele moștenite de la soții lor. Chiar și copiii au fost deposedați de ceea ce le dăduse Dumnezeu. Astfel, ei vor crește în răzvrătire. Vedeți, dragi ascultători, cred eu că răzvrătirea tineretului din zilele noastre este oarecum îngăduită de Dumnezeu ca noi să fim scuturați din letargia în care ne complăcem. Sculați-vă și plecați, spune Dumnezeu mai departe, căci aici nu este odihnă pentru voi, căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Cât de bine suntem reprezentați de acest popor. Așa cum facem și noi adesea, ei încercau să-și rezolve problemele, să capete odihnă, fără să se împace cu Dumnezeu. În altă traducere, Versetul acesta apare, căci aici nu este odihnă pentru voi din pricina întinăciunii care aduce nimicire, o nimicire dureroasă. Din cauza întinăciunii păcatului din inima lor și din cauza asupririi nemiloase la care îi supuneau pe cei săraci, ei vor fi în cele din urmă alungați din țară. O să vedem că încercărilor lui Dumnezeu de a-i scoate din această problemă, ei au răspuns cu indiferență, cu nepăsare. Sper că nu vom face la fel și noi. Sper că luăm aminte la aceste cuvinte. Sper că învățăm din experiența dureroasă acestui popor. Sper că ne vom trezi noi ca indivizi și, datorită acestui lucru, se va trezi întreaga națiune. Dragii mei, trebuie să ne întoarcem cu inima către Dumnezeu. Vom reveni la acest al doilea capitol al cărții profetului Mica în următorul nostru popas al itinerarului biblic. Până atunci însă, fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.